Ես նորից պիտի գնամ, ասաց նա ինքն իրեն։ Եվ եթե տիկին Դբոսյանը ճիշտ լինի, և ինձ չընդունեն, ես… Բայց ոչինչ, տիկին դրստոն ինձ տեսնելու է իր հաճախած բոլոր հյուրասրահներում։ Ես սովորելու եմ զենք գործածել, ատրճանակ կրակել։ Ես նրա Մաքսիմին սպանելու եմ։ Իսկ փողը, ասում էր ներքուստ մի ձայն, որտեղից ես ճարելու փողը։ Հանկարծ նրա աչքերի առաջ սկսեց փայլել կոմսուհի դրեստոյի տան հարստությունը։ Այնտեղ նա տեսել էր մի շքեղություն, որի վրա օրիորդ Գորյոն էր սիրահարվել։ Տեսել էր ոսկեղեն մեծագին առարկաներ, նոր հարստացած մարդու անմիտ պերճանք, սիրուհի դարձած կնոջ վատնումները։ Այդ թովիչ պատկերը հանկարծ փշրվեց Դբոսյանի հոյակապ ապարանքի առաջ։ Երևակայությամբ թևակոխելով Փարիզի հասարակության բարձր ոլորտները, նրա մեջ զարթնեցին սիրտ խառնող հազար տեսակ մտածումներ, որոնք ընդլայնեցին նրա միտքը ու խորացրին ճանաչողությունը։ Նա տեսավ աշխարհը այնպես, ինչպես որ կա, և օրենքները, և հարուստների անզոր բարոյականությունը, և հարստության մեջ տեսավ Ultima Ratio Mundi, աշխարհի վերջին փաստարկը։ Ոտրենն իրավացի է, ասաց նա ինքն իրեն, հարստության մեջ է առաքինությունը։ Հասնելով Նյով Սենտ Ժենևիև փողոցը, նա շտապով բարձրացավ իր սենյակը, վերցրեց 10 ֆրանկ և բերեց կառապանին։ Ապա եկավ նստեց այն գարշահոտ ճաշասրահը, որտեղ 18 պանսիոներները նստած որոճում էին, ինչպես անասունները մսուրների առաջ։ Թշվառության այդ տեսարանն ու այդ սրահի տեսքը նրան զարհուրելի թվացին։ Փոփոխությունը կատարվել էր այնքան արագ, հակադրությունն այնքան ուժեղ էր, որ նրա փառասիրությունը չափը չկորցրեց։ Մի կողմում ամենավայելուչ հասարակական միջավայրի հմայիչ, թարմ պատկերներ, դեմքեր, երիտասարդ, աշխույժ, պերճանքի ու արվեստի հրաշալիքներով շրջանակված, բանաստեղծությամբ լեցուն կրքոտ գլուխներ, մյուս կողմում տիղմով եզերված չարագուշակ պատկերներ և դեմքեր, որոնց վրա կիրքը թողել է միայն թելերը և մեխանիզմը։ Այն դասերը, այն հրապուրիչ առաջարկությունները, որ մի լքված կնոջ բարկության շնորհիվ տիկին Դբոսյանից էին կորզված, զարթեցին նրա հիշողության մեջ, իսկ դրանց մեկնաբանությունը տվեց թշվառությունը։ Ռաստինյակը վճռեց հարստության հասնելու 2 զուգահեռ խրամներ բանալ։ Մեկ կողմից ենվել գիտության, մյուս կողմից սիրո վրա։ Լինել մի գիտնական դոկտոր, միաժամանակ և օրվա մարդը։ Տակավին նա միամիտ երեխա էր։ Նա չգիտեր, որ դրանք 2 զուգահեռ գծեր են, և իրար երբեք չեն միանում։
«Դուք շատ մռայլ եք, պարոն Մարկիս», ասաց Ոտրենը, ուսանողի վրա ուղղելով իր այն հայացքը,
որով նա ասես թափանցում էր մարդկային սրտի ամենախոր գաղտնիքների մեջ։ «Ես մտադիր չեմ տանել այն մարդկանց կատակները, որոնք ինձ պարոն Մարկիզ են կոչում», պատասխանեց Էժենը։ «Այստեղ իրապես Մարկիզ լինելու համար պետք է 100,000 լիվրի եկամուտ ունենալ. իսկ երբ ապրում ես տիկին Ոքեի պանսիոնում, իսկապես բախտի աստվածուհուց սիրված չես»։ Ոտրենը նայեց հայրական ու արհամարական հայացքով, ասես ուզում էր ասել՝ «Կապիկ, դու ինչ ես որ»։ Հետո ասաց.
«Դուք վատ տրամադրության մեջ եք. մի գուցե նրա համար, որ գեղեցկուհի Ռեստոյի մոտ հաջողություն չունեցաք»։
Նա իր դուռն իմ առաջ փակեց, որովհետև ես նրան ասացի, թե իր հոր հետ եմ ճաշում ամեն օր», ասաց Ռաստինյակը։ Պանսիոներներն ամենքն էլ իրար երես նայեցին։ Հայր Գորիոն ծռեց գլուխը և շուռ եկավ իր աչքերը սրբելու։
«Դուք ձեր ծխախոտի մոխիրը աչքիս մեջ գցեցիք»,
ասաց նա իր կողքը նստած պանսիոներին։ «Ով այսուհետև նեղացնի Հայր Գորիոյին»։
«Ինձ է նեղացնում»,
ասաց Էժենը, նայելով Վերմիշելի նախկին ֆաբրիկանտի կողքի պանսիոներին։ «Նա մեր բոլորից ավելի արժե»։ «Իհարկե այս խոսքը կանանց չի վերաբերում», ասաց նա վերջում, դառնալով դեպի օրիորդ տայֆերը։ Այդ խոսքը մի տեսակ հանգուցալուծում հանդիսացավ։ Էժենն այն արտասանեց այնպիսի շեշտով, որ սեղանակիցները բոլորն էլ հանկարծ լռեցին։ Միայն Ոտրենն էր, որ նրան ձեռ առնելով ասաց.
«Այր Գորիոյին ձեր հովանավորության տակ առնելու և նրա պատասխանատու հրատարակիչը դառնալու համար, անհրաժեշտ է, որ դուք սովորեք սուր խաղացնել և լավ կրակել»։
«Այդպես էլ պիտի անեմ», ասաց Էժենը։
«Ուրեմն դուք այսօրվանից կռվի եք մտել»։
«Թերևս այո», պատասխանեց Ռաստինյակը։ «Սակայն ես ոչ ոք իմ գործերի մասին հաշիվ տալու պարտավոր չեմ, և ինքս էլ երբեք չեմ ուզում գուշակել, թե ուրիշները գիշերով ինչ գործ են անում»։ Ոտրենը խետ հայացք ուղղելով Ռաստինյակին ասաց.
«Տղաս, երբ չես ուզում խապվել խամաճիկներից, պետք է տաղավար մտնես և ոչ թե բավականանաս վարագույրի ճեղքերից ներս նայելով»։ «Ինչ որ ասինք, բավական է»։
Ապա նկատելով, որ Էժենը հարցակման է պատրաստվում, շարունակեց.
«Մենք երկուսով կարճ զրույց կունենանք, երբ որ կամենաք»։
Ճաշասրահում տիրեց մռայլ ու սառը լռություն։ Հայր Գորիոն թաղվել էր ուսանողի արտասանած խոսքի պատճառած խորվշտի մեջ և չհասկացավ, որ պանսիոներների տրամադրությունները իր նկատմամբ փոխվեցին հանկարծ։ Նա հասկացավ, որ ուսանող Էժենը կարողացել էր դադար տալ իր դեմ եղած հալածանքներին և վերցրել էր իր պաշտպանությունը։
«Պարոն Գորիոն ուրեմն հիմա մի կոմսուհու հայր է»՝
ասաց տիկին ոգենցած ձայնով։ «Եվ հայրը մի պարոնուհու»՝ հարեց Ռաստինյակը։
«Միայն դա է մնում»՝
ասաց Բիանշոնը Ռաստինյակին։ «Ես նրա գլուխը շոշափեցի, նա միայն մի կոշտ ունի գլխի վրա, հայրության կոշտ. նա հավիտենական հայր է լինելու»։ Էժենն այնքան լուրջ էր, որ Բիանշոնի կատակների վրա ծիծաղել չէր կարող։ Նա ուզում էր օգտվել տիկին Բոսեանի խորհուրդներից և մտածում էր, թե որտեղից և ինչպես կարող է փող ձեռք բերել։ Նա դարձավ մտածկոտ և նրա աչքերի առաջ սկսեց թավալել պատկերը կյանքի տափաստանների, իրենց ամայությամբ և փարթամությամբ հանդերձ։ Երբ ճաշը վերջացավ, պանսիոներները դուրս եկան իրար հետևից, թողնելով Էժենին ճաշասրահում մենակ։ Գորիոն մոտեցավ և հուզված ձայնով ասաց.
«Ուրեմն դուք իմ աղջկան տեսակ»։
Գորիոյի հարցումը պոկեց Էժենին իր խոհերի աշխարից։ Նա բռնեց Գորիոյի ձեռքը և խանդաղատանքով նայեց նրան։
«Դուք լավ և արժանավոր մարդ եք»,
ասաց Գորիոյին։ «Մենք հետո կխոսենք ձեր աղջիկների մասին»։ Ապա ոտքի ելավ և առանց լսելու Գորիոյին քաշվեց իր սենյակը, որտեղ հետևյալ նամակը գրեց իր մորը. «Սիրելի մայրիկ, տես, գուցե մի երրորդ ստինք ունես ինձ համար. ես այնպիսի դրության մեջ եմ, որ կարող եմ շուտով հարստանալ. ինձ պետք է 1200 ֆրանկ փող, և ամեն գնով պետք է ճարել այն»։ «Այս մասին ոչինչ մի ասա հայրիկիս, մի գուցե նա հակառակի դրան, իսկ եթե ես այդ գումարը չունենամ, կընկնեմ այնպիսի հուսահատության մեջ, որ մինչև իսկ կարող եմ ցրել կանգս։ Թե ինչու համար եմ ուզում այդ գումարը, ես քեզ կբացատրեմ, հենց որ քեզ տեսնեմ։ Եթե գրեմ, հատորներ պետք են, որպեսզի կարողանամ քեզ հասկացնել իմ ցանկությունը։ Սիրելի մայր, ես ոչ խաղացել եմ, ոչ էլ մեկին պարտք եմ։ Եթե դու ուզում ես կենթանի մնա այն էժենը, որի կյանքը դու ես տվել, պետք է որ գտնես այդ գումարը։ Ասեմ այն, որ ես հաճախում եմ դեր կոմսուհի Դբոսեանին, նա ինձ իր հովանավորության տակ է առել։ Ես պետք է բարձր դասի հասարակության մեջ մտնեմ, այն ինչ մի սուչ ունեմ մաքուր ձեռնոցներ գնելու համար։ Ես կարող եմ միայն հաց ուտել, ջուր խմել, եթե պետք լինի, մինչև իսկ ծոմ պահել, սակայն չեմ կարող զրկվել այն գործիքներից, որոնք անհրաժեշտ են այս երկրում խաղողի այգիներ փորելու համար։ Իմ առաջ հարց է դրված. կամ շարունակել ճանապարհը, կամ մնալ ցեխի մեջ։ Ես գիտեմ, թե դուք ինչ հույսեր եք դրել ինձ վրա, իսկ ես ուզում եմ դրանք իրականացնել շուտով։ Իմ բարի մայր, ծախիր քո գոհարներից մի քանիսը, ես նրանց տեղը շուտով նորերը կառնեմ քեզ համար։ Ես շատ լավ գիտեմ մեր ընտանիքի դրությունը և հասկանում եմ իմ խնդրած զոհաբերության նշանակությունը։ Դու պետք է համոզվես, որ իզուր տեղ ես քեզ չէի խնդրի անել այդ, այլապես ես ոչ թե քո որդին, այլ մի հրեշ պետք է լինեի։ Իմ խնդրանքիս մեջ դու պետք է տեսնես միայն հրամայական մի անհրաժեշտության ճիչը։ Մեր ապագան այդ զոհաբերությունից է կախված, այդ օժանդակությունից, որով ես կռիվ եմ սկսելու։ Իմացիր, որ Փարիզում կյանքը մշտահոլով մի պայքար է։ Եթե պատահեց, որ այդ գումարը լրացնելու համար ուրիշ աղբյուր չգտնվի, այն ժամանակ խնդրիր մորաքրոջս, որ ծախի իր ձեռագործները։ Ասա նրան, որ ես ավելի լավերը կուղարկեմ իրեն։ Եվ այլն։ Նա նամակներ գրեց նույնպես իր երկու քույրերին, առանձին-առանձին, նրանցից խնդրելով, որ իրենց խնայողություններն ուղարկեն։ Եվ վստահ, որ նրանք զոհաբերություն չեն խնայի և կկատարեն սիրով, առանց այդ մասին տնեցիներին հայտնելու։ Նա այդ նամակում քույրերին նուրբ զգացմունքները շոյեց, կպավ ընտանեկան պատվի թելերին։ Թելեր, որոնք այնպես ձգված են լինում և այնքան ուժեղ են հնչում երիտասարդ սրտերում։ Երբ նա վերջացրեց այդ նամակները, բնազդական ցնցում զգաց։ Նա դողում էր, սիրտը տրոփում էր։ Փառատենչ երիտասարդին ծանոթ էր իր քույրերի, մենակության մեջ թաղված այդ հոգիների անբիծ ազնվությունը։ Նա գիտեր, թե ինչ օգս է պատճառելու նրանց։ Նախատեսում էր նրանց անսահման ուրախությունը։ Գիտեր, որ այգու խորքում մեծ հաճույքով իրար մեջ թաքուն զրուցելու են իրենց սիրելի եղբոր մասին։ Նա իր պայծառացած երևակայության ուժով պատկերացրեց երկու քույրերին, որոնք թաքուն հաշվում էին իրենց պահած փոքրիկ գանձերը։ Նա իր աչքի առաջ բերեց երիտասարդ աղջիկներին հատուկ նրանց այն չարաճճի հնարագիտությունները, որոնց դիմելու էին դրամը գաղտնի կերպով ուղարկելու համար, նախապես խաբելու մի փորձ անելով, որպեսզի վսեմացնեն իրենց գործը։ «Քրոջ սիրտը», ասաց Էժենն ինքն իրեն, «մաքուր ադամանդ է, գորովագին սիրո մի անդունդ»։ Նա ամոթ զգաց իր գրած նամակների համար։ Ինչքան զորավոր է նրա ուխտը, որքան մաքուր է նրանց հոգիների խոյանքը դեպի երկինք։ Ինչ հեշտանքով ու երջանկությամբ նրանք իրենք իրենց զոհաբերում են։ Որպիսի մեծ վիշտ է ունենալու իր մայրը, եթե չկարողանա ամբողջ գումարն ուղարկել։ Նրանց բոլորի այս գեղեցիկ զգացումները, նրանց կողմից կատարված այդ զարհուրելի զոհաբերությունները, սանդուղքի այն աստիճաններն էին, որոնցով ինքը հասնելու էր Դելֆին Նյուսինգենին։ Էժենի աչքերից մի քանի կաթիլ արտասուք թափվեցին։ Դրանք ընտանիքի Սուրբ Խորանի վրա նետված խունկի վերջին հատիկներն էին։ Ուսահատությամբ լեցված, նա սկսեց խիստ հուզված անցու դարձանել սենյակում։ Հայր Գորյոն, որ կիսաբաց դռնից նկատել էր Էժենին այդ վիճակում, ներս մտավ և ասաց.
«Ինչ է պատահել ձեզ, պարոն»։
«Ահ, իմ բարի դրացի», ասաց Էժենը. «Եթե դուք հայր եք, ես էլ որդի եմ և եղբայր. Ունեմ ծնողներ և քույրեր. Դուք իրավունք ունեք, երբ դողում եք կոմսուհի Անաստազիի համար. Նա մի Մաքսիմ դտրայ ունի, որը կործանելու է նրան»։ Հայր Գորյոն դուրս եկավ իսկույն, մրմնջալով մի քանի խոսք, որի իմաստը Էժենը չմբռնեց։ Հաջորդ օրը Ռաստինյակը իր նամակները փոստը տարավ։ Մինչև վերջին վարկյան նա երկմտեց։ Վերջապես գցեց դրանք նամակատուփի մեջ, կրկնելով խաղացողների և նավապետների, «Ես հաջողության կհասնեմ» ճակատագրական խոսքը, որ ավելի շուտ մարդու կործանում է, քան փրկում կործանումից։ Մի քանի օր անց Էժենը գնաց Տիկին Դրեստոյի մոտ։ Այնտեղ նրան չընդունեցին։ Նրանից հետո երեք անգամ էլ գնաց, և երեք անգամն էլ դուռը փակ գտավ, թեև նա եղավ այն ժամերին, երբ կոմս Մաքսիմ դտրայը այնտեղ չէր։ Դեր կոմսուհին իրավացի էր։ Ուսանողը թողեց իր պարապունքները։ Նա դասախոսությունների գնում էր սոսկ իր ներկայությունը արձանագրելու համար, որից հետո իսկույն ծլկում էր։ Նա մտածում էր ուսանողների մեծ մասի նման, սպասում էր, որ քննությունների օրերը մոտենան, և այն ժամանակ նոր սկսի պարապել։ Նա որոշել էր իր երկրորդ և երրորդ տարվա քննությունները միանգամից տալ, իրավագիտությունը լրջորեն սովորելուց հետո, այն էլ վերջին պահին և մեկ հարվածով։ Այս հաշվումներով նա 15 ամիս ազատ էր Փարիզի օվկիանոսի վրա նավարկելու համար, նվիրվելով կան անձառևտրին կամ բախտ որսալուն։ Այդ շաբաթվա մեջ նա երկու անգամ տեսավ Տիկին դ Բոսեանին, որի մոտ նա գնում էր միայն այն ժամին, երբ Մարկիս Աժյուդա Պինտոյի կառքը դուրս էր գալիս։ Սեն Ժերմեն Արվարզանի ամենից ավելի պոետիկ դեմքը, նշանավոր Տիկին դ Բոսեանը, մի քանի օր էլ դեռ մնաց հաղթական, որովհետև կարողացավ արգելել օրիորդ Ռոշվիդի ամուսնությունը Մարկիս Դաժյուդայի հետ։ Վերջին օրերը, սակայն, երջանկությունը կորցնելու վախի հետևանքով, հրայր քոտ օրեր դարձան և արագացրին աղետը։ Մարկիս Դաժյուդան, Ռոշվիդների հետ համախորուրդ, այդ գշտության և կարկատանքի վրա նայում էր, ինչպես մի երջանիկ, բարենպաստ հանգամանքի վրա։ Նրանք հավատացած էին, որ Տիկին դ Բոսեանը հետսետ է կհաշտվի ամուսնության գաղափարի հետ և կզոհի իր առավոտյան ժամերն այն քայլի համար, որ տղամարդկանց կյանքում նախատեսված է։ Հակառակ ամենօրյա իր ամենասուրբ խոստումներին պարոն Դաժյուդան կատակերգություն էր խաղում, իսկ դեր կոմսուհին սիրում էր խափված մնալ։